Чуємося на радіо «Свобода» праз тиждень.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, нашій хвалі частоти.
Почніться день со свободи, а от 6 до 8 раніцы на хвалі 49 метрів, частоти 6075 і 6105 кГц. От 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 11890 кГц, хвалі 49 і 25 метрів.
От 20 години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метрів, частоти 5895 і 5930 кГц.
Таким чином, завсёди от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі ловіть «Свободу» на коротких хвалях 25, 31, 41 і 49 метрів, а так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина представила пропанови об змінах виборчого кодексу. Експерти опозиції оцінили їх як виключно косметичні. Беларусь протягивает обмежевывать свободы граждан. Это выснова штогодовой справоздачи Международной правооборонной организации Human Rights Watch. Правоохранные органы Киргизстана поведомили, что белорусский паспорт, який мел экстрадированный из Казахстана по изулабе Крахманов, оказался фальшивым. По воле старшини Верховного суду Валентина Сукалы, лимит наполняльности белорусских турмов еще не досягнутый. Былы стратегічны акцыянер камунаркі «Спартака» Марат Новікаў у інтэрв'ю «Свабодзе» расказвае, чаму перадумаў ляцець з Амерыкі ў Менск. Толькі на віленскім аэрапорце «Белавія» страчвае каля 12% сваіх пасажыраў.
Студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Про навалилое ученый политик рассказываю в нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Весной 1993 года министр замежных справ Петр Каушенко отримал от Кебича особое задание. «Отправляйся, Петя, у США, пролезь на все самые высокие узровни Держдепартаменту, скажи, что выпадково опынувшийся на высшей державной посаде Шушкевич категорично отмовляется ехать у Штаты с визитом и наогул не разумея, что такое державная служба, а тем больше офіційний візит. Тому нехай запросить мене, прем'єра, у руках якого уся реальна улада. Поїхав, пролез, сказав, як загадали. Але поставленої вами задачі, В'ячеслав Францевич, не вирішив. Вас не запросили навіть просто так, не то, що з офіційним візитом. І не тому, що Петр Кузьміч не старався, а тому, що перед вами йому легко було робити ураження міністра-професіонала, а для клерков Держдепартамента, якія на дробных і лгунах комуністичного розливу зуби з'їли, він був тим, чим єсть, самобитним функціонером, переконаним во власній респектабельності, який не розбирається навіть у азах дипломатичного протоколу. Для реалізації вашої задумки треба було починати з повномоцного і надзвичайного посла Злучених Штатів Америки у Республіці Білорусь Девіда Суорца. Вы ж засталіся мудрым па-савецку, гаспадарнікам, а не палітыкам. Былі перакананы, што калі дамовіцца з верхамі, то нізы падпарадкуюцца. Пасол быў для вас персонай малой вагі. Вы нават імя яго пераблыталі ў сваёй кніжцы, назвалі Майклам, а ён Дэвід, Дэвід Суорц, першы амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі ў Незалежнай Рэспубліцы Беларусь. Вы стали на шлях тотальной хлусни. Не помылялись. Такое с кожным здарается. Стали мэтом на керавана хлусить. Бляднеюць перед вами фантазеры-журналисты, якія были далеко от места, где створалось и подписывалось Беловежское погоднение. Яны с упэўненостью видовочцев полторали, что никого у компании подписанта у цвярозага не было, что все были пьяные. Их зразуметь можно. Яны працавали на своих ласах на сенсации выдавцов. Вы ж спочатку не допускали ніяких недокладностей. Правильно комментовали тое, что отдавалось у вискуля. Потом зауважили, что правда особисто вам не на корысть. По-перше, тутейший правадыр усе свои неудачи и недоречности почал оправдывать развалом Союза. По-другое, и Ельцин, починаючи с 96-го года под тиском российских прихильников империи, стал публично добить выгляд, что шкадуя об распаде Союза, а значит и об вискулях. Вы утямили, ветер поменялся. И завели новую песню, амаль як Высоцкий про Черчилля. Это все придумал Шишкевич в 91-м годе. Стали во усім догаджать диктатору, якого и человеком пристойным николи не лечили. Ситуация сапраўды стабилизовалась под его. Жорстко, подло, навод криваво, але под его. Вы до новой ситуации пристосовались. Усе связанное с вискулями зневечили так, что аспрэчваць вас означае атемрашаліцца цалкам. Я не маю наберу рабіць гэта. Просто доводжу до чытача правду тут, у гэтай кнізе. Живых сведак гэтых падзей дастаткова. При сумневе ёсць у каго дакладніць. Дарэчы, усіх нас, живых падпісантаў пагаднення аб стварэнні СНД, сабрала ў сярэдзіне 2011 года ў Киеве на приеме, организованном российским посольством в Украине, удова Бориса Николаевича Ельцина Наина Иосифовна. Чему я на вас не запросила, не ведаю. Может, книжку вашу прогортала. Або рассказали, что за небылицы вы у ей наворотили. На этом приеме Леонид Макарович Кравчук, Геннадий Эдуардович Бурбулис, Вильтольд Павлович Фокин и, натурально, я, зусім иншие, чем вы про вискули расповедали, и один одному ни у чем не перечили. Такой неоценной крыницей можете быть и вы, Вячеслав Францевич, коли перестанете мэтанакіравана догаджать некому хлусней. Срабите хотя б крок до той высокородности, якой вы наделены у вашей книжцы. Сага об цвиках. Початок был таким. Вы, Вячеслав Францевич, выказали крайнее издивление, доведавшися, что у непрацовные дни и святы я протягиваю уластными руками подавать нечто, отдаленно нагадываючи дачу на одной со 190 делянок, выделенных у 1986 годе садово-огородницкому кооперативу университета за 55 километров от Минска. Моим коллегам по университету и мне не удалось в той час переодолеть устойливое супрацьстояние горача любимого вами лютого ворога капитализму Анатолия Малафеева, які узначалі ў тады Мінскую вобласць, і атрымаць участкі плошчы 8 сотак зямлі, як гэта было да яго. Усе мы атрымалі па 4,5 соткі. Загарадныя будынкі універсітэтчыкаў, авіатараў, завадчан і іншага савецкага люду ніяк не нагадвалі дачы абкамаўцаў і гаркамаўцаў, вышэйшых партыйных і ўрадавых чыноўнікаў. У кнізе вы прапануеце пабываць у гэтых сціплых людзей, у тым ліку у Анатолия Малафеева дома и переконаться у их звышстиплости и хилой забеспеченности. Не хитройте, бывал я у многих дома, включаючи вас, и прикметов аскетичности не зауважу. Коли меня обрали народным депутатом СССР, Малафеев зробил ласку, приехал до меня на дачу с Абкамовской заимки, коли не горелого, и он долго не мог зразуметь, чому мы не едем у дом, не допущаючи и думки, что дощатая будка, у якой мы знаходились, электрифікаваны хляўчук, ущельно промикавши до лесу, и есть мой дом. Проводячи у жыццё линию партии по декапитализации садово-огородных кооперативов, он и уявления не имел, супрать чего выступая, а змагался с минимальной утульностью, якую хотели своими намаганиями, переважно своими руками, створить у своих хатках кооперативщики. Сорамно вспомнить, як той же Малафеев накировал комиссии, якія забраняли у дачных домках узводить печки, каб сагрэцца ў непагадзь і высушыць адзенне. Але нават будынкі, падобныя на павялічаныя раз у 10 традыцыйныя вясковыя сабачыя будкі, абкамаўскія, рамкамаўскія і іншыя камісіі абавязвалі укладываць у пракрустава ложа сфармуляваных Балафеевым, дакладней горача любімай ім і вамі партыяй, норму і правілаў. Перавышэнне плошчы 24 квадратных метры дапушчальнай вышыні канька 5,5 метру пагражала парушальнікам карамі аж да пазбаўлення партбілета. Але капіталізм, моўчкі узаконены для партыйна-ўрадавых актывістаў, прарастаў і на неэлітных садова-агародных участках насуперак жаданням Малафеема і яму падобных. Вы, менавіта вы, Вячаслав Францавіч, параілі мне паменшыць выдаткі майго каштоўнага, як вы мелі ласку заўважыць часу на нядзельныя і святочныя практыкаванні з сякерай і бетонамешалкай. Прапанавалі скарыстаць права заказаць якія такія працы ў СКТБ з доследнай вытворчасцю пры ўзначаленым вамі саўміне. Гэта, маўляў, робяць усе кіруючыя і некаторыя іншыя супрацоўнікі. Прычым усё законна, афіцыйна, паводле зацверджанага прэскуранта і гэтак далей і таму падобнае. Я спакусіўся і зрабіў заказ. Для мяне сапраўды былі выкананы сякія такія працы. У прыватнасці складзена цагляная печ, пра забарону на якую да таго часу усе забыліся, так як знікла КПБ, яго навязаўшы. Печку неўзабаве давялося разабраць, таму што яна дымела і не грэла. Іншая справа, быў вельмі якасна абтынкаваны і пафарбаваны, пабудаваны маімі рукамі домік. І сёння, прыязджаючы на дачу, заўсёды добрым словам успамінаю тынкоўшчыка Лёню. Ён па-майстроўску ліквідаваў і схаваў усе зробленыя маімі рукамі аглапарытабетонныя агрэхі. Выкананыя працы былі цалкам аплачаны наяўнымі грашыма па выстаўленым рахунку без прамаруджвання. У мяне і ў думках не было, што вы, Вячаслаў Францавіч, глядзіце далёка ў будучню і шукаеце чалавека, які змог бы прадставіць зробленае для мяне ў СКТБ Саўміна як выкарыстанне майго службовага становішча у карысных прыватных мэтах. І вы знайшлі чалавека, у якім гэта якасці на рэдкасць удала спалучаліся. Дарагі Александр Ігорович, сказалі мы кіраўніку карупцыйнай камісіі Лукашэнка. Дарэчы, у прысутнасці некалькіх дэпутатаў, раю вам уважліва паглядзець усе дакументы аб фінансавых разліках за выкананне заказу ў СКТБ пры саўміне дэпутатаў і кіраўнікоў Верховнага Савета. Вы абавязкова знойдзеце там, што шукаеце. І ён знайшоў страшэнны і так мілы вашаму сэрцу кампрамат. На заказе Шушкевіча спісана 8 кілаграмаў цвікоў, хоць у саўгасе, якім правіў Лукашэнка, на гэта пайшло бы не больш за 5. Гэта ж прыклад страшэннай карупцыі. Дзякуй, паважаны Александр Ігоравіч. Вы вельмі нам дапамаглі. Усклікнулі вы, паціскаючы руку старшыні карупцыйнай камісіі пасля выступу. І зноў жа, у прысутнасці шматлікіх дэпутатаў. Просты люд, лічылі вы, гэта значыцца бедны выбарчык, адвернецца пасля такого выкрыцця, аджыруючы за дзяржаўны кошт Шушкевіча і прагаласуе за Кебіча.
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Пра навалілае вучоны і палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў новага году.
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. частоты 5930 і 9515 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!